Valsts austrumu pierobežā, Latgalē, uz ielas biežāk dzirdamas sarunas krieviski nevis latviski, preses kioskos biezā slānī izdevumi krievu valodā, no garām braucošajām automašīnām spraucas mūzika krievu mēlē. Krievijas un Baltkrievijas tūmas ietekmējas vietējo komunikāciju, tostarp mēdīgu patēriņu. To norāda Rēzeknes tehnoloģija augstskolas pasniedzējs Andris Prudzāne.
Mēs redzam, ka tomēr Latgales reģionē mediju lietošanas paradumi nedaudz atšķiras. To rāda arī tātad, dažādas aptaujas, kas demonstrē to, ka cilvēki joprojām varbūt izvēlas medijus no austrumu puses vai pieejami tīmeklī, kuri šobrīd ir atlikuši pieejami. Kā mani novērojumi liecina, jo daudz arī piedalos mediju pratības aktivitātēs un pasākumos, tad tomēr ir vērojams, ka cilvēkiem dažbrīd tiešām nav tomēr izpratnes par to, kas ir mediju pratība, ka ir informācija kritiski aizvērtē, lai gan ņemot vairāk, ka par šajā tātad jomā tiek strādāts jau kopš tātad pamatskolas vidusskolā, mēs tomēr redzam, ka pierobežā ir problēmas ar šī jēdziena izpratni un kopumā ar informācijas patērēšanas paradumiem.
Kolēģi Laura Ieviņa uzrunāja Rēzeknes iedzīvotājus.
Jūs zinat, kā atšķirt patiesu ziņu no nepatiesas, no dezinformācijas?
Nepateikšu, ka es par to tā pārliecinās, ka es to zinu.
Es atdzirdēju tādu jēdzienu kā mediju pratība.
Nē.
Tā īsti neklausos gan ne televizoru un radio, bet, piemēram, par Latviju, ir šas tas taisnība, šas tas, ka ņešanā neticu, bet, ir kā ir. Nezinu, kam jau ticēt šī laikā.
Tāds jēdziens kā mediju pratība, es dzirdējusi.
Jā.
Zinat, ko tas nozīmē?
Ne īsti, bet esmu dzirdējusi, jā.
Pats vari domāt, ka tu pareizi domā, bet var sanāk arī kļūdies, tā ka es tā droši neatbildēšu. Es domāju, ka es protu, bet vai tā ir, es nezinu.
Ir kādreiz gadījies saprast, ka tā informācija, ko es varbūt padalījos Facebookā, tomēr bija nepatiesa?
Jā, ir bijis. Es konkrēti tur tādi sīki gadījumi, bet ir bijis, jā. Tagad par to tā uzmanīgāk attiecos arī.
Par mediju pratību kādreiz esat dzirdējis tādu terminu?
Nē.
Kaut kur varbūt ir dzirdēts, bet tikai tā kā dzirdēts, nezinu, ko tas nozīmē.
Skolā nav mācījuši, kā atpazīt patiesu ziņu no dezinformācijas?
Bija mācījuši, bet domāju, ka es jau nedaudz piemirsusi, bet tā es varu atšķirt, kura ir viltus, kura ir patiesa.
Noteikti noderētu, ja būtu kaut kāda vai tas kursu veidā vai semināru veidā, kad kaut kāda izglītojoša būtu šī laikā sevišķi. Izvērtēt pareizo informāciju.
Mediju pratības eksperte Klinta Ločmela rudenī piedalījās Kultūras ministrijas projektā, kura ietveros kopā ar Latvijas universitātes pasniedzējiem vadīja mācību stundas par Krievijas izplatīto dezinformāciju pierobežas skolām. Apmeklēja aptuveni 20 skolas.
Bija skolas, kuras bija ļoti priecīgas par šo piedāvājumu. Bija skolas, kurās varēja just, ka skolotāji jau ir pārunājuši jautājumu, skolēni jau bija zinoši. Un tad bija arī kolēģiem pieredze, ka bija skolas, kuras atteicās uzņemt mūsu viesos, lai gan tas bija piedāvājums tāda bezmaksas nodarbība. Mēs piedāvājām dažādus iespējamos laikus, bet bija arī skolas, kurās kā atteikuma iemesls bija minēts tas, ka temats ir pārāk politizēts. Bija diezgan liela tā starpība tajos Latgales pagastos un pilsētās, kurās ir lielāks latviešu īpatsvars un kurās ir lielāks citautiešu īpatsvars.
Secināms, ka Latgalē dzīvojošo mediju pratība nav viendabīga. Pētījumi liecina, ka liela nozīme ir cilvēka izglītībai, ienākumu līmenim, sociālajai videi un informatīvajai telpai. Valstī par mediju pratību vairāk sāk runāt 2014. Gadā, norāda eksperte Klinta Ločmela. Tobrīd bija vien pāris mediju pratības projektu, taču tagad jau to skaits ir krietni pieaudzis. Par mediju politiku valsts līmenī atbild Kultūras ministrija. Mediju politikas nodaļas eksperte Agnese Berga skaidro, ka ministrijas uzstādījums mediju pratībā ir apmācīt mentorus.
Mentori tie ir pedagogi, jaunatnes darbinieki, bibliotekāri. Tie ir tie cilvēki, kuri spēj tālāk šīs zināšanas nodot citiem. Kuri ir saskarsmē ar citiem cilvēkiem. Tas ir vienkārši arī finansiāli tā kā paceļamāk, tā teikt, jo izglītot mentors ir vieglāk nekā izglītot visu sabiedrību. Vairāk mēs tieši sēdējam uz šo grupu, bet neaizpaliek arī citas grupas seniori.
Latvijas radio uzrunātie eksperti norāda, ka mediju pratības projekti šogad laikā ir nesuši augļus. Tomēr, kā iedzīvotāji prasmes ir uzlabojušās, grūti izmērīt, jo aptaujas pārsvarā balstās uz cilvēku pašvērtējumu.
Šobrīd mēs uzticamies iedzīvotāju pašnovērtējumam un pēdējie dati, kas mums ir par februāri, rāda to, ka reģionam īstenībā nav nozīme tik ļoti skatoties uz to, ka, kuri atzīst, ka viņiem pietrūkst zināšanu atpazīt šo maldinošu informāciju vai arī kuriem ir gadījies noticēt tendenciozai informācijai un tikai pēc tam saprot, ka viņi ir noticējuši, tad reģionos tur tie dati ir ļoti līdzīgi un pat vidzemē mazliet vairāk ir pēc datiem skatās, ir, kuri atzīst, ka viņiem trūkst zināšanu. Ja mēs paskatāmies uz Latgali, tad 8% ir tie, kuri norāda, ka viņiem pietrūkst zināšanu. 29% norāda, ka viņi ir noticējuši šai maldinošai informācijai un 45% atzīst, ka viņi zina, kā atšķirt šo informāciju.
Un cik ļoti mēs varam ticēt un paļauties uz iedzīvotāju pašnovērtējumu situāciju analizējot?
Tas jau jāprasa pašiem iedzīvotājiem, cik labsirdīgi viņi ir atbildējuši uz jautājumiem.
Teica Bērga no Kultūras ministrijas. Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas priekšsēdētāja vietniece Aurēlija Ieva Druvieta skaidro, ka tiek strādāts pie jaunas metodoloģijas, kas ļautu novērtēt iedzīvotāju mēdīpratības līmeni.
Pagājušajā gadā NEPLP mēs organizējām arī darba grupu, kurā piedalījās 7 Latvijas mēdīpratības eksperti. Un mēs izstrādājām kopā Latvijas mēdīpratības līmeņa mērīšanas metodoloģiju. Ļoti ceram, ka šajā gadā būs iespēja šo pētījumu arī īstenot. Un tad, attiecīgi, mēs jau varēsim sākt izdarīt šo secinājumus par mēdīpratības līmeni sabiedrībā.
Druvieta uzsver, ka mēdīpratības veicināšanas aktivitātēm būtu jābūt visā valstī, taču īpaši Latgalē.
Ārzemju pētījumi rāda, ka visefektīvākie ir projekti, kas tiek īstenoti 2-3 gadus. Jo tad arī var sasniegt gan auditoriju, gan arī veidot tādas noturīgākas prasmes. Latvijā tā realitāte ir tāda, ka vairums projektu ir īslaicīgāki, un tā mediju attīstība notiek fragmentāri. Fragmentētība īsti nepalīdz tā rezultātā sasniegšanai.
Norāda eksperte Klinta Ločmele. Savukārt ilglaicīgi projekti ir dārgi. Kultūras ministrijai gadu mediju pasākumiem atvēlēti bija 20 līdz 40 tūkstoši eiro. Šajā gadā tie ir 100 tūkstoši eiro. Mēdīpratības pētījumi rāda, ka nemainīgi aptuveni vienai desmitajai daļai Latvijas iedzīvotāju trūkst informācijas par mēdīpratību. No tā secināms, ka neraugoties uz aktivitātēm, joprojām būs daļa sabiedrības, kas nebūs guvusi pietiekamas prasmes, lai atpazītu ticamu informāciju no dezinformācijas. Pasniedzējs Sandra Sprudzāna uzskata, ka, lai sasniegtu visus iedzīvotājus, būtisku lomu ir pašvaldībām.
Manuprāt, ir tomēr iespējas, kā pašvaldība varētu strādāt ar saviem iedzīvotājiem un informēt un veicināt viņu mediju. Protams, tur būtu jāizvērtē atkal, kādas aktivitātes tās varētu būt. Šobrīd tas netiek darīts, bet es redzu, jā, ka to noteikti varētu strādāt.
Pēc Kultūras ministrijas pasūtītās aptaujas secināms, ka tikai nedaudz vairāk nekā trešdaļa iedzīvotāja norāda, ka spēj atpazīt uzticamu informāciju. Linda Spundiņa, Laura Ieviņa, Latvijas radio.